Kepler Azatlık Radyosu. Her şeyiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 8. mayı, Kepler'in doğuşen yolunu. Kepler'in cemi ve dünya Türkmenleri kepleşiklerimizi yağızı dinlemeye çağırıyor. Odal günün kağıdın tezeriflerinin ile onurla tedimin yoksun anı uğruğan tanış ediyor. Fransiyada 7. may günü yerden yurdun öz Avropa Birleşiginnäki öňde barjy orununy saklaýanlygyny ýa-da Brexit ýoluna düşýänligini aňladyp biljek ses berişlik prezident saýlawlarynyň 2-nji aýgytly tapgyry başlandy. Merkezi kandidat Emmanuel Macron Avropa Birleşiginiň tarapyny tutýan kampaniýa geçiren bolsa, immigrasiýa garşy bolan milletçi Marine Le Pen Fransiýanyň Avropa Birleşiginden çykmagyny we Ýewropany taşlamagyny isleýär. Bu saýlaw keskin iki bölünüşlik kampaniýasynyň kulmin Nasiýon okudy bolup 48 ýaşyndaky Le Pen 39 ýaşyndaky Macron islam fundamentalizmine we Fransuz döwletine awanyan beýlik potensial hukuklara ýumşak garaýan bir elita sökmünine häsiýetlendirdi. Le Pen'in yeketak strategiyasi Macron'u zeper yetirmekten, onu çemileşmeler ve siyasatları Fransız için hoplu globalist kandidat edip görkezmekten ibaret deyip, Avrupa siyasatını öğrenyen Europium Institute'nun direktörünün ornavasarı Martin Michelot, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na etti. Odalki investisiya bankeri Macron prezident saylawlarynyň 23 aprelde geçirilen 1-nji tapgyrynyň bäri pikir soraşmalarynda öňdeligi eýelep gelýär. Ol prezidentlik kampaniýasynyň soňky gününde 5-nji maýda geçirilen pikir soraşmalarynda saylawçylaryň 62%iniň gorlugyny alan bolsa Le Pen ses berjileriniň 38%iniň gorlugyny aldy. Nigeria 2014-nji ýylda Boko Haram tarapyndan alınıp gaçylan 200-den gowrak mektep okuwçusynyň 82-siniň azat edilendigini aýdýar. Okuwçy gyzlar ekstremist toporun agdasy bolmakda guman edilýän tutsaklaryň azat edilmegi netijesinde ýeterlikden boşadylypdyr. Hökümetin 7-nji maýda ýaradan beýanaty Chibok mektep okuwçylarynyň bir gün özel azat edilenini barada habaryň ilkinji resmi tasdiklanmasy boldy. Emma beýanatda Boko Haramyň agdasy bolmakda guman edilýänleriň näçesiniň türmeden boşadylanlygy aýdylmaýar. Nigeriýanyň resmiýleri Boko Haram topary bilen gepleşiklere Şweýsar hökümeti bilen halkary Gyzyl Has jemgyýetiniň kömek edenligini aýtdylar. Yetirlikten boşadılan gıyırlar 2014 yılın aprelinde Çibok şehrindeki mektepten alınıp kaçılan 276 gıyırın arasında uğurlandı ve ol gıyırların 57'si yetirlikten kaçıp kutulmağı başardı. Irak koşunlar İslam devleti ekstremist toparının kontrol altında olan oğullar sırayeti evakuas edip Günvatar Moslu'nun demirgazık çetine kol öyleyer deyip harbi terkerdeler aydiyar. Harbulaştırılan federal polisiyanın başlığı Rayet Çakır, 6. mayda öz koşullarının 3. mayda başlanan hücumden veri ekstremistlerden 500 metre çemez teritoriyanı izin alıp, Mosul'un Demirgal Kunvatarındaki Al-Harama titrağının içine, İslam devlet toporunun kontrolluğundaki yere tarap ilerlendiğine etti. Bizim uyuşlarımız Al-Harama'daki Söğüş Meydanı'ndan 10'lurca asuda adamı evakuas etti deyip olaydı ve günün doğamını 10'lastan uğrak cengçinin öldürülünün hem sözüne koştu. Abbasan'ın Gorlugyna karak güýçler Mosul Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden taýyrlama uruna söwüşýärler. Bu ýer Islam döwleti toparynyň Irakdaky soňky meskeni bolup durýar. Rim Papası Francis Amerikan harbylaryny iň uly ýadra däl partlaýjyny bombalaryň enesi we atlandyranlyklar üçin tanqyd etdi. Ol eneligiň janalgyç ýara bilen ýanaşdyrylmaly däligini söýdene goşdy. 6-njy maýda Vatikanda studentleriň öňünde çykyş eden Pop bu bomba berilen adeşdenli özüniň utanylygyny aýtdy. Eni ömür veriyar, ol nerse bolsa ölüm getiriyar. Biz bolsa onu eni deyip atlandırıyar. Bu ne morluğu deyip Francis soradı. Abbasanın Haruhova güçleri resmi taydan GBU 43 deyilip atlandırılan bombani geçen ay gün Noğur Oğansan'ın İslam devleti ekstremist toparına karşı rönlü. Türkmenistan'ın Türkmenlevit devlet konserinin hünermenleri Kazaryaka sevitinde yerleşen Uduyun Adada Tevigi Gazın Ören Ulu Bağ yatağını açtılar deyip Türkmen devlet tavarlar kulluğu havar veriyar. Nesirin maglumatına göre Türkmenlevit'in brokçuları Türkmenistan'ın ilkinci gedek çunluğu 7150 metre den olan Kuyunun brok işini tamamlaptır. Deslapka hesaplamalara göre häzir kuwatda kuyunun önüm merziligi gije günnüzde 500 000 kub metr tebigi gazy we 150 tonna gaz kondensatyny barabar diýip habarda aýdylýar. Gaz gorlar goýunçu dünýäde ikinji ornunda durýan galkyns gaz ýatagyna eýe bolan Türkmenistan iň ul gaz aljysy bolan Ortiýeti ýitirenden soň esasan Hytaý bilen galyp daşary ýurt puluna mätäç ýagdaýa düşdi diýip ekspertler aýdýarlar. Türkmen hökümeti Hazarın üstünden Avrupa, Awgansanyň üstünden Pakistany we Hindistany gaz satmak isleýär, emma bu isleginiň haçan amala aşygy belli bolmagyny galýar. Siz habarlar diňlediňiz.